Пантовка. Другого дня, як сонце оббило трохи росу, і як увесь звір, мовляв старий Сірко, уже заднював, посідлали коней, і всі четверо виїхали на оглядини. Перед тим пильно помили коней від решток дьогтю. Почистились самі. Григорій хотів наквацювати і чаги дьогтем, але Наталка суворо заборонила. А батько пояснив, звір полохається. Треба, щоб менше непевних запахів. Це ж пантівка, дітки, не зіпсуйте каші. Особливо звір чуйний до запахів людини та запаху пороху. Через те пильно почистили зброю і не пішки пішли, а поїхали верхи, щоб не слідити. Собак залишили вдома, поприв'язувавши. Їх не для цього полювання взято сюди. Григорій хвилювався, як справжній мисливець, та ще перед таким невідомим полюванням. Проте полювання вдень ніякого не було. Вони в дорозі випалахали двійко вепрів. Іншим часом жоден би не втік, а зараз ніхто й не вдумав зняти рушницю, навіть не тюкнув. Потім бачили Сохатого, що по шию стояв у воді. Старий Сірко зупинив коня в гущавині, і всі також. Почекали, поки Сохатий десь пішов собі. Сірко пробурмотів: «Вражої мами шляється тут, спав би». Так проїхали кілометрів з 8, здебільше мовчки, і приїхали на Солонець. Спершу оддалік довго оглядав його старий Сірко в бінокль, а переконавшись, що нічого там нема, куди він дивився, а дивився десь просто себе на широку ясно-зелену галявину, поїхали. Солонець, як побачив Григорій, це низове узбіччя голої сопки, подекуди покрите буйною травою, а як де – мочарами. Вгорі непрохідні нетрі, а внизу схил переходив у болотяну низину, там текла річка, утикана камінням. Далі простяглась безконечна мар, а на марі голі стовбури, як щогли потоплених кораблів. Всі вони обсмалені, чорні ожоги над чистою ясною зеленню. На самий Солонець не виїздили, оглядали його по черзі в бінокль. Перший оглянув батько і задоволено повів бровами.
«Ось глянем туди», – шепнув Григорієві, подаючи бінокль.
Григорій побачив серед зелені в кількох місцях чорну землю, повигрібану, потоптану, згадав Грицькову розповідь. Ото звір їсть ту землю. Потім батько показав йому в другий бік. Григорій довго дивився і нічого не бачив, та нарешті помітив збоку, недалеко від чорних плям, але між кущами і вітроломом, що громадились нижче і сходили аж до річки, якийсь горбик, зарослий травою і бур'яном, і скорше здогадався, аніж роздивився, що то ж ота халупка, засідка. Так вони оглядали хвилин 10, потім старий десь поїхав сам. «Подивитись, звідки звір заходить», – пояснив Грицько. Повернувся батько задоволений. Потім їхали довго річкою в брід і оглянули другий Солонець, кілометрів за 3 далі. Оглянули так само, отдалік, і так само батько їздив сам ще. А вже потому повернулись назад так само тихо. Лише аж близько табору старий підбив наслідки огляду. «Мабуть, таки ми не дарма приїхали. Це, мабуть, ти, козаче, до Григорія, щасливий такий, дай Боже!» Дома метали жереб, кому починати пантовку, кому першому йти на цю ніч. Чи батькові з Григорієм, чи Наталці з Грицьком. Так вони завжди робили, вірячи в щастя, в провидіння, в фарт. Це було традицією. Жереб випав батькові з Григорієм. Як сонце похилило на захід, Григорій з батьком вирядились і пішли, захопивши бінокль, сітки, протимошки, сокиру і зброю. Рушаючи, батько зняв кашкета і перехрестився. Перші кілометри батько читав Новакові інструкцію щодо пантовки. Сидіти тихо, хоч би навіть блохи з'їли зовсім. Не чхати, не кашляти. І іншого нічого не робити, хоч би й цілу ніч довелось. Дивитись у віконечко, не спускаючи очей з Солонця.
дивитись обома. Стріляти йому, цебто Григорієві, першому, без заперечень, перевірити щастя. Але стріляти тоді, коли він йому натисне тихенько ногу. Одні звірі будуть без роги, то самиці, боронь Боже, стрелити, бо тоді пропаде солонець. Тоді вже скоро не буде діла, як закривавиш місце. Будуть і рогаті, але то можуть бути не ізюбри, а сохаті або цапи. Стріляти ж лише самця ізюбра. І то, в котрого підходящі панти. Отакі. А як сонечко спускалось за кряж, вони вже сиділи в халупі, заправили заздалегідь вінчестер та гвинтівку і поклали у дві маленькі амбразури нерівної форми віконечка, продовгі в поперек. Це щоб потім не клацати. Вечоріло швидко, як взагалі в горах та в нетрях. Не встигло сонечко зникнути, як уже посутеніло, та запала темрява. Григорій дивився ліворуч на сизі кряжі під червоним колом, пересновані червоним павутинням променів, і думками мохіть поверталась назад, до табору. В малесенькій тісній халупці було вогко і трохи душно. Почали докучати комарі і дрібнюсінька мошка. Понадівали сітки, але це мало рятувало. Тонесеньке дзищання, звичайно, починалось з окола, а потім залазило всередину і несподівано пекло болючим уколом. Гнус їв поїдом, але Григорій терпів мовчки. Вони сиділи на зручних пеньках і, не перехиляючись до віконечок, мовчки дивились прямо на солонець, на бліду латку неба. Час тягнувся мляво, без краю. Та далі хвилини побігли жвавіше, з дзвоном у вухах. В нетрях почався рух. Трісне гілка, зашародить лист. Час плине вже як кров у висках, відбиваючи шалений ритм. Григорій тримав гвинтівку, вдивлявся напружено в темряву і нічого не бачив. Кожну хвилину чекав, що дід натисне ногу. Ось, вийшли. На блідім тлі неба попливли тіні, стали, задравши голови. Чути, як чмихають ніздрями. Але дід сидів нерухомо і дивився в бінокль. Чи він так хвилюється? Григорій знав, що в нього вінчестер напоготові, навіть рука на руків'ї. У нього прекрасний цейсівський бінокль, наведений ще завидно, як слід, і він тепер лише робить маленькі поправки одним пальцем. Потім вийшла якась здоровенна звірюка і стала ступнів за 20, піднісши рогату голову. Григорій так захвилювався, що мало не пальнув, мало не скрикнув, та стріляйте ж, батьку. Але роздивився роги, як лопати, такі характерні для сохатого. Пішов, чути, як гребе. Секунди бігли. Мошка розправлялась з нерухомою жертвою, як хотіла, але Григорій не помічав. О, йому не вперше годувати хижаків. Згадав Бакирівське озера, вечірні та вранішні перелети, вальчнепені тяги над Ворсклою в лісі і перепелині ловлі сіткою та кликуном. І так само, комарі, і прогнати не можна, щоб не видати себе. Втягуй лиш голову в комір. Аж ось щось задудніло, щось іде стежкою, звідти, звідки й вони прийшли. Йшло, стало. Близько десь. Ось скоро вийде за халупи, а воно десь стоїть, не рухається. Довго. Григорій вже думав, що йому почулось. Коли це як чмихне, як не затупотить, затріщить, подалось геть десь. Ой, долова душа, не втерпів, зашипів дід. Ох, ти ж враг такий. Зрозумів. Тварини, що були на солонці, нашорошились і теж зникли. Довго потому вони ще сиділи. Дід уже йорзав сердито. Приходило ще кілька тіней. Солонцювали, але ні разу дід не натиснув на ногу. Так просиділи до ранку. Вранці
покинули тихенько халупу і пішли геть на табір.
Дід пильно обдивився стежку біля халупи, кущі. Ішов стежкою і приглядався. Приблизно за кілометр став і показав на слід, що виходив з тайги на стежку. Нічого не сказав.
Григорій почував себе втомлено, як побитий, поки не розімнявся. За ніч на нім усе подерев'яніло. А вже як було далеко від Солонця, старий Сірко заговорив.
От лиха личина! Ну, то ж і пантач був! Та хитрий же!
А то вийшов на стежку і нашим слідом, поки не вхопив духу, де був слід свіжіший.
Ну, ми його все одно обдуримо.
Дома їх взяли на кпини. Обличчя у Григорія розпухло, аж собаки не впізнали. Це й було приводом для сміху. І Наталка теж посміювалася. Глузливо, либонь. Григорій півдня кис у воді, оттухав. Потім ліг спати, а коли встав і з'явився перед світлі грицькові очі, той аж присідав з реготу.
Як китаєць!
Наталка кусала губи, а далі не витримала і собі зайшла сміхом. Зиркне, та як залється.
Григорій подивився в шибку. Дійсно, морда.
Скивиці й щелепи понабрякали, ніс роздуло, як кушку, а очей нема, самі щілинки. За обідом усе потрапляв ложкою мимо казанка. Сміх.
Нічого, козаче, потішав дід.
Подивимось, як вони завтра прийдуть.
В мене вже шкіра, як у вола, не протнуть.
Під вечір пішли Грицько з Наталкою. Їм батько звелів іти на другий Солонець. Старий Сірко з вечора довго дослухався. І вночі часто виходив. Вийде, стане, послухає, чи не стрельне. І знову укладався спати.
Вранці повернулись мисливці і теж ні з чим.
Грицько дражнив Наталку, Наталка глузувала з Грицька, а разом виходило, що нічого путнього не прийшло.
Така ніч. Багато звіра ходить, але путнього не трапилось. Було два прекрасних пантачі, так ще панти зеленуваті.
Старий Сірко вислухав звіт і похвалив невідомо кого.
Добре, дуже добре.
І Грицько, і Наталка. Обоє були забрьохані, мокрі, як хлющ, по самі вуха, невиспані й покусані, але не пухлі. І дивно, Григорієві не було прикро, а навпаки він радів. Коли глядів ще здалеку, нормальне, таке строге і воднораз ніжне дівоче обличчя. У самого в нього за ніч пухлина майже зникла, лише нестерпно свербіло. Знову була їхня черга з старим. Тепер вони повелись хитро. Не дійшовши за 3 кілометри до місця, зупинились, пороззувались і пішли брідма річкою. Аж до самої халупи, а потім, не взуваючись, зайшли збоку і забрались у халупу.
«Тепер подивимось», – бурчав Сірко, – «хто хитріший».
Повзувались, налаштувались і стали чекати знову, як і перше.
Знову були кози, потім ще якісь тіні, але далеко, не видно. Але то було щось цікаве. Дід нетерпляче почав йорзати. Коли десь опівночі затупало знову. На стежці і водночас десь збоку ще. Не одно.
Те, що на стежці, зупинилось. А збоку повз хату навскіз пройшла самиця. За нею самець.
Стали, слухають, грибуть. Григорій чує, як у нього тремтять коліна, напружує зір, а серце стукає, аж у віччю кола плавають. Та дід не дає знаку, не натискає на ногу. Коли це з-за хатки, попри саму стіну, пройшло, вийшло наперед і стало ось тут, ступнів за 15. Видно проти неба, як ворушить головою, чітко вимальовуються роги, можна навіть перелічити кінці на них. Григорій навів мушку під пахву і чекав.
Вічність. аж відчув, що йому з усієї сили давлять на пальці. Тоді він натиснув собачку. Блиснуло, бахнуло, звір стрибнув. В цю мить вистрілив і дід, але кудись у другий бік. А тоді пошепки: «Так, добре, синку. Ну, а тепер давай спати. Тихо лиш. Звір пострілу не боїться. Людей боїться».
І вони полягали спати на купі сухого бур'яну. Але яке вже там спання? Григорій повертався з боку на бік. Його пік сором. Він бачив бо, як звір утік. Бардач! Прийшов пантач, стріляв бардач і вийшов пшик. А як засіріло, вони вийшли. Отдалік, там, де стрельнув дід, лежала рудувата велика тварина, откинувши горду голову. Спить. Туди не кинулись, а зразу до місця, де стрелив Григорій. Пусто. «Добре, добре», – бурчав дід і пішов уперед, придивляючись до рудих краплинок на траві. В пахво вбитий. «Здоровий ірод!» Вони пройшли з кілометр. Дід радісно кивнув головою. «Он! Ну, слава Богу!» На березі коло річки лежав боком велетень, красень і зюбр. Хотів напитися води, та так і закляк. Голова у воді. «Добре, от добре!» – радів дід Сірко. «Умочив панти, мов знарошне, щоб не подряпати, не поламати. Молодець!» Григорієві було трохи шкода таку пригарну тварину. Почував себе як убивець. Але це мить. Здушив у собі це дурне почуття. Дід урочисто зняв кашкет, перехрестився на схід сонця і взяв сокирку.
«А держи, отак!»
Сперш ножем провів по шкірі, зробивши велике коло круг рогів, а тоді по-мистецькому вирубав їх щерепом.
«Ох і ловки ж! Оце фарт тобі! На, держи!»
Григорій узяв. «Так оце о, панти, от такі вони. Роги, не роги, якісь гумові цурпалки. А таки роги, але молоді. По три пагінці лише пустили кожен. Не роги, а сама шкіра чимсь налята. А зверху аж мерехтить вилискує шерсть, густа та коротенька, що нею ті панти покриті». Тим часом старий вправно й швидко обілував тушу, дав усьому лад. М'ясо вже порубане склав на траву і так накрив шкурою, тельбухи пустив за водою. Те саме зробили й з другим. Раніше його підтягли до річки. Це був молодший самець, але панти, мов, не гірші. Менші, але красивіші, повніші і такі симетричні, як близнята.
«А це, – розповідав Сірко, – найбільше ціниться».
Упоравшись із другим і так само пустивши тельбухи за водою, стали чекати. Дід гомонів. «Колись за такі рівненькі панти китайці платили золотом, удвоє проти ваги, тоді як за звичайні лише половину, а то й менше. І то за непопсовані, а як попсовані, то бувало й зовсім дешево. А чого так за рівненькі, та щоб невеликі, добре платили, біс його зна? Бачиш, панти у китайців – це перші ліки проти всяких хвороб. От, скажімо, як уміючи приготувати, той старого діда потягне женитись. Та й всякі хвороби лікують, різні. Тебе ми теж лікували ними.
А то ж.
Через те вони й ціняться так. Я дещо у китайців навчився. От. А маленькі, кажуть, ось чим дорогі. Як вельможі дає хабара, то за найліпший хабар вважають панти. Ото з рукава й підсуне йому нишком, а попробуйте великі панти сховати в рукав. Та й сили у молодших більше. Колись китайці скуповували їх самі тут і навіть полювати ходили, поки наші не віднадили. А тепер власть заготовляє їх організовано та й збуває в Китай за золото.
«Та чого це наших немає?
Ходім, бо зіпсуються!» Забрали панти і пішли.
«Це вже на цім солонці, хіба як дощ пройде та змиє дух, тоді буде діло!»
На стесці зустріли Грицька й Наталку верхи. Ті навіть не здивувалися, побачивши. Лише Грицько запитав: «Хто?»
«Та хто ж, як не він?» – кивнув дід на Григорія. «Обидві? А то ж як? Поганяйте та чепруненько все заберіть».